Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 9-январ, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык туруздун темалары. Матраевтердин үй бүлөсүнүн адвокаты Бишкектин Свердлов райондук сотуна судья болуп дайындалды.
Азыркы бийликтин Матраевтерге жагынуу аракети деп алайм. Матраевтердин чындыкты жеңишине элеги деп алайм.
Жогорку сот мурдагы юстиция министри, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан караган турат. Ошондой эле алдыда элүүнүн түрмөгүн дагы сунуш кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угалалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен 8-январда кармалган эки адам Мелис Аспеков жана Улан Жураев экени айтылууда. Бул тууралуу Кактус медиа порталы укук коргоо органдарынын кызматкерлерине шилтеме берип жазды. Атайын кызмат 9-январда маалымат таратып, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен эки жаранды активист кармалганын билдирген. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка буларды айтты.
Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, Кыргыз Республикасынын эки жараны кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын органдары тарабынан текшерүү болушу мүмкүн деген жүйө менен жана ошондой эле ишкананын жетекчилигине каршы митингдерди уюштуруу коркунучу менен алардан 250 000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражаттарын талап кылышкан.
Улуттук коопсуздук комитети берген МА жана УД деген инициалдар Мелис Аспеков менен Улан Жураевдин аты жөнүнө туура келет. Атайын кызмат алар Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде жазык кодексинен опузалап талап кылуу беренесине шек саналып кармалганын кабарлаган. Ишкананын жетекчилиги маселени оң жагына чечүү үчүн аларга жогоруда каражатты берген. Кармалгандар атайын кызматтын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Азаттык Мелис Аспековго жана анын жакындары менен байланышууга аракет кылып, андан жыйынтык чыккан жок. Мелис Аспеков президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Чүй облусундагы шайлоо штабын жетектеп жатканын айткан. Жапаровдун борбордук шайлоо комиссиясындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Александр Мошин өткөн айда Аспеков Жапаровдун шайлоо штабынын кызматкери эмес экенин билдирген болчу. Коронавируска каршы республикалык чам штабтын 9-январга карата маалыматы боюнча кечеден бери бул илдеттен эки адам каза болду. Бишкек шаарында бирөө, дагы бири Талас облусунда. Жалпысынан март айынан бери көз жумгандардын саны 1367 кишиге жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 147 адамдан табылды. Оору жуккандардын жалпы саны 82138 кишиге чукулдады. Бир күндө 204 бейтап сакайып чыгып, оорудан айыккандардын саны 77751 адам болду. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо алдындагы жымжыртык күнү 9-январда эртең менен саат 8:00 башталды. Бул убакыттан тарта президенттикке атсалышып жаткан талапкерлер үгүт иштерин токтотууга тийиш. Жымжыртык күнүндө эл аралап үгүт жүргүзүүгө, маалымат каражаттары аркылуу жарнамаларды жарыялоого тыюу салынат. Бирок буга чейин көчөлөргө илинген көрүнөк жарнактар кала берет. Аларды алып салуу жөнүндө талап жок. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум 10-январда өтөт. Үгүт өнөктүгү 15-декабрда башталган. Президенттик жарышка дегенде 18 талапкер чыккан эле, анын бири талапкерлигин алып салып, азыр 17 калды. Шайлоо жана референдумга байланыштуу баш аягы 2394 шайлоо участогу ачылды. Алардын ичинен 48 чет мамлекеттерде. Эл аралык жаңылыктардан АКШ президенти Дональд Трамп 8-январда билдирүү жарыялап, шайланган президент Джо Байдендин 20-январдагы ант бир аземине катышпай тургандыгын айтты. 7-январда эле Трамп бийликти тынч өткөрүү жөргүлгөлөрүн эрежеге ылайык уюштурууга убада кылган болчу. Анын бул жарыясы маалымдалган күнү өлкөнүн демократиялык партиясынын мүчөлөрү партиянын курултайына чогулуп, мурда болуп көрбөгөндөй чараны. Экинчи ирет президентке импичмент жарыялоо үчүн тешелүү беренелерди колдонуу маселесин талкуу кылышты. Демократтар президент Трамп өз ыйгарым укуктарын одоно бузуп, өз талапкерлерин 6-январда Капитолийди чабуулга алууга шыкактады. Анын айынан 5 киши өмүрдөн айрылды деп мамлекет башчысын сынга алышты. АКШнын вице президенти республикачы Майк Пенс 20-январдагы инаугурация салтанатына катышары күтүлүп жатат. АКШ конгрессинин өкүлдөр үйүнүн спикери демократ Нэнси Пелоси 8-январдагы демократтардын партиялык курултайларында чыгып сүйлөп, азыркы тапта Трампка импичмент жарыялоону колдой тургандар майнап саяктаган биринчи аракеттеги караганда эки эсе көп экенин айтты. Ооганстандын укук коргоо органдары Ооганстандагы эркин жана калыс шайлоо фондунун башчысы Юсуф Рашиддин өлүмүнө байланыштуу 3 шектүүнү кармады. Кабул полициясынын расмий өкүлү Фердоус Фарамартс 9 январда кармалгандар тууралуу айтып жатып, алардын аты жөнүн жана кайсы бир топторго тиешеси бар жогун тактаган жок. Ооганстанда шайлоолорго көз салган өз алдынча топтун башчысы Юсуф Рашид 2020-жылы 23 декабрда эртең менен Кабулда белгисиз адамдар тарабынан өлтүрүлгөн, анын өлүмүнө эч ким жоопкерчилик алган эмес. 9 январда Ош шаарындагы номер 5295 шайлоо участкасында көчмө урна менен добуш берүүдө мыйзам бузулганы тууралуу тасма тарады. Аймактык шайлоо комиссиясы азаттыкка мыйзам бузуу терешилип жатканын кабарлады. Ага чейин социалдык тармактарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын добуш берүүсүндө шайлоо купуялуулугу сакталбаганы тууралуу тасма тараган. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы Расул Кадыров тасмада мыйзам бузуу болгонун аныктай алышпаган үчүн кызматкерлер териштирүү максатында видео тартылган жерге кеткенин айтты. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматында Ош шаарында 4595 киши күн мурунтан добуш берүүгө арыз менен кайрылган. Калаанын өзүндө катталган жалпы шайлоочулардын саны 151 миңден ашат. Кыргызстандын кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум 10 январда өтөт. Мен азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгелдүү айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 10 январда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -10-15, күндүз 0+7. Баткен Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсү -12-7, күндүз -3+4 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсү -8-13, күндүз -2+3+2. Нарын аймагында түнкүсү -25 градуска чейин түшөт, күндүз -6-1. Бишкек шаарында түнкүсү -10-12, күндүз +3+5 градус болот. Баяндарга өтөлүп, президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6 январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Алардын арасында Матраимовдордун үй бүлөсүнүн жана Исмаил Матраимов атындагы фондунун адвокаты Лейля Байдаева да бар. Анын кызматка дайындалышы талкууга жаратты. Президенттик аппарат Лейля Байдаева судьяларды тандоо кеңешинин элегинен өтүп келгенин билдирди. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6 январдагы жарлыгына ылайык Бишкек шаарынын кээ бир райондорунун, ошондой эле Нарын жана Ысык Көл облустарынын жаңы судьялары дайындалды. Бош турган судьялык кызмат орундарында дайындоо үчүн президенттин кароосуна судьяларды тандоо кеңешинен бул ирет 9 талапкер боюнча сунуш келип түшкөн. Мыйзам боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов судьяларды тандоо кеңешинин сунушун колдоп же четке кагып кое алат. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Свердлов райондук соттун судьясы болуп дайындалган, коомдо карама каршы пикир жаратып жаткан Лейла Байдаеванын талапкерлигин четке кагып койгонго негиз болбогондугун айтып жатат.
Лейла Байдаева в сентябре 2020 года участвовала на конкурсе.
Лейла Байдаева 2020 жылдын сентябрь айында судьяларды тандоо кеңешинин конкурстук этаптарынан өткөн. Андан кийин анын талапкерлиги президенттин милдетин аткаруучуга сунушталган. Тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан талапкерлерге карата берилген кошумча материалдарда эске алынды. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Лейла Байдаева менен аңгемелешүүдө өткөргөн.
Свердлов райондук соттун судьясы болуп дайындалган Лейла Байдаева коомчулукка Матраимовдордун үй бүлөсүнө жана Исмаил Матраимов атындагы фонддун адвокаты катары таанымал. Байдаева аталган үй бүлөнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновко Клоп КЖ жана 24 КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иште алардын кызыкчылыгын коргоп келген. Бул иш Лейла Байдаева судья болуп иштей турган Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Кийинки отурум 15 январда өтүшү керек. Журналист Али Токтокунов Байдаеванын кызматка барышына мындайча комментарий берди.
Талант Мамытов элдин пикирине, элдин ишенимине жооп түкүрдү. Журналисттер менен Свердлов райондук сотунда соттошуп аткан Матраимовдордун адвокатын ошол эле Свердлов райондук сотуна судья кылып дайындады. Азыркы бийликтин Матраимовдорго жагынуу аракети деп алайын. Матраимовдордун чындыкты жеңишине, элди, журналисттерди жеңишине карата абдан түз берген шарт белеги деп алайын.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьялык 3 бош кызмат ордуна 19 талапкер атсалашкан. Алардын ичинен 5 мурда судья болуп иштеген. Конкурстун жыйынтыгы менен Алтынбек Түмөнов, Лейла Байдаева жана Талайбек Абыкеевдин көрсөткүчтөрү жогору болгон. Судьяларды тандоо кеңешинин сайтында Түмөнов менен Абыкеев буга чейин 5 жылдан судья болуп иштегендиги жазылган. Ал эми Лейла Байдаева 20 жылдык эмгек стажысы бар юрист экени көрсөтүлгөн. Судьяларды тандоо кеңешинин басма сөз катчысы Наргиза Сагыналиева буларга токтолду.
Биринчи алгач тапшырып жаткан талапкерлер үчүн тестирлөөдөн өтүшөт. Андан соң гана жазуу түрүндөгү тапшырма бар. Ошол тапшырмаларды аткаруу менен жана маектешүүдөн өтөт. Ал эми судьялык стажы бар адамдар тестирлөөдөн гана өтпөйт. Бирок калган талаптар бардык талапкерлерге тийиштүү эле бирдей конкурстук тандоодон өтүшөт.
2010 жылдагы революциядан кийин сотторду иргеп алуу максатында судьяларды тандоо кеңеши түзүлгөн. Алгач кеңештин курамы 24 адамдан турчу. Кийин бул сан кыскарып, азыркы маалда кеңештин 9 мүчөсү бар. Алардын 6-сы жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция жана оппозициялык азчылык, калган 3-ү болсо судьялык корпус тарабынан тандалат. Судьяларды тандоо кеңеши 3 жылга шайланат. Азыркы курамынын мөөнөтү 2020 жылдын декабрь айында эле аяктаган болчу. Бирок кеңештин мүчөлөрү ишмердүүлүгүн улантып жатышат. Укук коргоочу Рита Карасартова судьяларды тандоо кеңеши толугу менен президенттик аппараттын көзүн караган органга айланды деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө соттук реформаны соттор жаңы жакшы талданып келет же жаман соттор жумуштан кетет дегенди просто кыргыз эли унутуш керек да, унутуш керек. Жок. Президент кимди коет, президентти ким колдойт жана шайлоого миллиондогон акчаларды коротуп аткандардын баары ошо соттор. Акча бербейсиңби, до свидания.
Президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытовдун жарлыгына ылайык Лейла Байдаевадан тышкары Айдай Жарматова, Мирлан Жолдошбаев Бишкектин Октябрь райондук сотуна, Талайбек Абыкеев, Алтынбек Түмөнов Свердлов райондук сотуна, Мелис Өмүралиев, Марлен Тентимишев Лейлин райондук сотуна судья болуп бекитилди. Нарын жана Сокол облустук сотуна Бермет Мырзакатова менен Самир Алыбаев барды. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку сот мурдагы юстиция министри, мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан караганы турат. Буга жаңы ачылган жагдайлар боюнча Салянованын адвокаттары берген арыз себеп болду. Мурда өлкөнүн башкы соту экс башкы прокурорду бул иш боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Октябрдагы бийлик алмашуудан соң саясий жүйөсү бар делген иштер боюнча кандай чечим кабыл алынат? Бактасанов жооп издеди.
2010 жылы Аида Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган маалда козголгон кылмыш ишти жогорку сот кайрадан караган турат. Салянованын адвокаттары иштеги жаңы жагдайлар боюнча арыз менен кайрылган. Мурдагы баш прокурордун адвокаты Рабига Сыдыкованын айтымында ишти кайра кароого 3 жагдай негиз болгон.
Первое обстоятельство это у меня имеются объяснители адвокатов.
Биринчи жагдай менин колумда Элисеев менен катар эле лицензиясын жандан аткан адвокаттардын түшүндүрмө каттары бар. Алардан деле соттолгону боюнча справканы талап кылышкан эмес. Ал эми Аида Саляновану дал ушул кине менен соттоп салышты. Экинчи жагдай Ленин райондук сотунун өкүмүндө Кыргызстанда калыбына келтирилген лицензиянын негизинде Элисеев Латвияда консалтинг компания ачканы айтылган. Ал учурда аталган лицензия Кыргызстандын аймагында гана күчкө ээ экенин көрсөткөнүбүзгө, Латвия парламентинин консалтинг компания ачыш үчүн Кыргызстанда алынган эч кандай адвокаттык лицензиянын кереги жок экенин далилдеген жообун алып келгенибизге карабай, сот Саляновану күнөөлүү деп тапкан. Азыр биздин колубузда Элисеев консалтинг компаниянын адвокаттык лицензиясы калыбына келгенге чейин эле 2010 жылы апрелде түзгөнү жөнүндө каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү бар. Үчүнчү жаңы жагдай болсо жогорку кеңештин жыйынынын стенограммасы бар. Анда депутат Никитенко ал кездеги башкы прокурор Жолдубаевага суроо берген. Жолдубаеванын жообунан Кыргызстанда сот органдарынын кош стандарттуулугун ачыкка чыгарса болот.
Стенограмма является доказательством того, что судебные органы у нас применяют двойные стандарты, то есть происходит неединообразное применение закона.
Адвокат Сыдыкова жогорку сот мунаушуларды эске алуу менен бул ишти кайрадан териштирип чыгып адилет чечим чыгарат деген үмүттө турат. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискация тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор ошол кезде 3 жаштагы кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. соттун бул чечимин кийинки инстанциядагы соттор дагы күчүндө калтырган. 2019-жылдын декабрь айында жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайрадан карап, Салянованын жазасын өзгөрткөн эмес. Саляновонун тарапташтары бул иш боюнча саясий чечим чыгарылды деп айтып келет. Октябрдагы бийлик алмашуудан кийин баш прокурорлук кызматка келген жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушов да Аида Саляновага карата мыйзамсыз өкүм чыккандыгын айткан жайы бар.
Чындыгында Салянова азыр жок жерден соттолуп жатат. Мен мына бул кылмыштын материалдарын таанышкан жокмун, билбейм, бирок маалымат массалык каражаттарындагы чыгып жаткан маалыматтар боюнча Саляновонун күнөсү жок. Себеби ал милдеттүү түрдө лицензияны бериш керек болчу. Эгерде лицензияны бербей койсо, анда аны жоготарса болот эле кызмат абалынан ашачабы деп.
2010-жылы апрель окуясынан кийин Латвиядан башкалка тапкан Алексей Елисеев лицензияны калыбына келтирүү автоматтык түрдө ишке ашат жана анда эч кандай министрдин укуктук аракетин талап кылбайт деп билдирип келет. Прокуратура менен сот органдары Аида Саляновонун иши боюнча чечимдердин баары мыйзамдуу экендигин белгилешүүдө. Саляновонун ишин караган соттук коллегиянын мүчөсү, жогорку соттун судьясы Шералы Камчыбеков өкүмдү төмөнкү окуган болчу.
Адвокат Жакупбекованын өтүнүчү жана жаза аткаруу кызматынын кылмыш аткаруу инспекциясынын соттолгон Салянова Айда Жеңишбекованын ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо өтүнүчү четке кагылат. Бул чечим акыркы жана даттанууга жатпайт.
Кырк сегиз жаштагы Аида Салянова кыргыз саясатында 2010-жылдан тарта активдүү роль ойноп бийликтин бийик тепкичтерин баскан. 2015-жылы Алмаалдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси бузулуп баш прокурорлук кызматын таштап оппозициячыл саясатчыга айланган. Салянова башкы прокуратураны жетектеп турган жылдары коррупцияга каршы күрөштө өзгөчө жигердүүлүк көрсөткөнүн тарапташтары белгилеп келет. Бирок ошол эле учурда бир катар депутаттарга иш козголуп, камакка да алынган. Ал саясатчылардын көпчүлүгү Атамбаевдин бийлигине сын айткан үчүн куугунтукка кабылганын, Салянова ошол кездеги президенттин буйругун аткаргандыгын айтып жүрүшөт. Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга байланыштуу кылмыш ишинен сырткары Салянова дагы бир чуулгандуу кылмыш иштин фигуранты. Тактап айтканда, мурдагы баш прокурор Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинде айып коюлуп, 2019-жылы 2 айдан ашык тергөө абагына да отургузулган. Ал тергөө менен кызматташууга макул болгондон кийин үй камагына чыгарылган болчу. Учурда бул боюнча Аида Салянова козголгон кылмыш иши өзүнчө бөлүнүп алып, Бишкектин Свердлов райондук сот тунда каралууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми жаңылыктардын кыскача. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан дагы 2 киши каза болуп, 147 адамдан вирус жаңы аныкталды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 9 январга карата маалыматы боюнча кечеден бери бул илдеттен 2 адам каза болгон. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 147 адамдан жаңын табылды. Мурдагы премьер-министр Жогорку Кеңештин экс-депутат Өмүрбек Бабанов 9 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыкты. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда козголгон иштер боюнча сурак алганын билдирди. Евробиримдик Pfizer компаниясынан 300 миллион кошумча вакцина алмай болду. 8 январда өткөн басма сөз жыйынында Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен билдирди. Ал кошумча жаңы келишимге кол койгон жана 75 миллион дозасы жылдын экинчи чейрегинде ал эми калганы жыл аягында даяр болорун кошумчалады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында.
Онунчу январь жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы.
Азаттыктын кабарчылары борбор калаада, Кыргызстандын ар бир аймагында, ушундай эле Москва, Стамбул, Прага шаарларынан шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755. 10 январь, жекшембиде шайлоо күнү кандай өтүп жатканына азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Эми уктурун элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Элдин пикири менен Сабыр Абдымомунов топтогонмун. Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Талас районунан активист Акай Саватаров кайрылган. Ал Манас ордо комплексине кеткен жолдун боюна, Кызыл Туу айылына жакын жерде Токойдун аймагына ушул жылы курулган эс алуу борбору мыйзамсыз деп эсептейт. Айыл тургундарынын кайрылууларынан майнап чыкпай жатат деген Сапатаров, мамлекеттик жердин жеке менчикке берилишинин артында Талас Токой чарбасынын жетекчилиги турат деп айтат.
Мыйзамды чоң одоно бузганда өз пилемди кылып жерди берип койгондор болчу. Токой чарбасынын директору Жанаев Эргиш аттуу адам. Документтерин алсак экологический корутундусу жок. Ошо боюнча мен кайрылып прокуратуранын немесин алсак, прокуратура айтты, штраф салган турбайбы, буну тим эле койбойсуңарбы дегендей мамиле кылды. Антип айтканча ошентип койду да. Ага чейин биз жана кайрылганда алар токтоткула деген, токтогула деген предписание берилди. Себеп дегенде ал жер ачык айтканда Талас районунун прокурору Булатаев Аскарбек, Нурдин Аскарбековдун жери болуп чыгат да. Жанагы арендага алган айыл ошонун бир тууган балдызы. Анан ал жер токтобой эле пандемия убагында иштеп атты. Кафе бар, столовой бар, гостиница бар. Анан ошол курулуштардын баары ошол жерде курулуп, иштеп, элдер чогулуп барганда айтты, силер келбегиле бери, келе турган болсоңор силер жоопкерчилик тартасыңар. Себеп дегенде пандемия карантин деди, санам деген кафе азыр, санам деп койду да. Анан кийин биз кетип калдык, мыйзамды сыйлайлы деп биз кетип, карантин бүткөндөн кийин баралы десек, ал карантин бүткөнчө баягы салып таштады Токойдун ичине. Анан ошол убакта салынып аткан убакта да биз кайрылып аттык. Эч кандай жергиликтүү бийликтен дагы, немеден дагы бизди кайра турган киши уккан киши болду. Ошол боюнча экоттик инспекциянын мурунку текшерүүндө дагычы токтотулсун деп келген да, токтоткула, штраф салып атат. Бирок штрафын деле карабайт, иштеп атат ал жерчи. Анан кийин ушул убакта азыр эксплуатацияга кабыл алмай эле иштеп атат да.
Сабатаров Акай Аскарович, мен Талас районунан келдим, Кызыл Туу айылынан.
Биз бул кайрылуу боюнча Талас облустук токой чарбасынын жетекчиси Эргеш Жаналиевке кайрылдык. Ал эс алуу жайдын курулушуна уруксат 2018 жылда чыккан токтомдун негизинде берилгенин маалым кылды. Ага ылайык жергиликтүү туризмди көтөрүү максатында аянты 1,2 гектар жер ижарага мыйзамдуу берилген.
Конкурстук негизде 1 гектар 20 сотук жер берилген да, туристтик багытта берилген. Анан туристтик багытта ошол Көгөй айылынын тургуну утуп алган. Бүттүк процедура сакталган. Жерде эч кандай неме жок. Мыйзам бузуучулук жок. Анан мурунда булар прокуратурага жазып, ар жакка жазып, бүттүк жагы текшерилген. Экотех инспекция мыйзамсыз деген эмес. Экотех инспекция ошо жанагы бир эки моментти ошону устранить эткиле деген. Пока акончательный вот болмоюнча иштетпей тургула депчи. Талай жолу текшерди. Эми билбейм, эл деген ушундай болуп калыптыр. Бирдеке деп айтыш да кыйын да. 192 токтом бар 2018 жылкы 12 апрелде. Ошондо туристтик багытта даже капиталдык курулуш курганга да уруксат берет да. Ошол токой чарба жеринин канча жерине неме келсе ошонун акчасын төлөп берет да мамлекетке. Азыр булардын расчёту чыккан кезде 700 000 төлөйт да. Токой чарбасына төлөйт, бул мамлекеттик бюджетке кетет.
Канча төлөдү ошол алгандан бери? Сизде
азыр жок. Жок, азыр төлөй элек. Азыр жанагы оформить эткендеги оформить архитектура, анан жанагы лесостройство жана баазын чыгарып берет. Ошолордун бүттүгүн ийлердин услугаларын баарын төлөгөн. Манас ордого кайрылган повороттто мурун ошол жерде жанагы свадьбага келгендердин баары эле көрүнгөн, ошо эки барып арак ичип мусурларды тыштап биздин токойчулар ошол жерде жалаң эле мусур чогутчу да. Азыр эми айылда азыр мына бүгүнкү шартка заманбап ылайыктуу жакшы элге кызмат кылган бир комплекс болду да. Будан ким утулат будан эмишеми?
Биз токой чарбасынын жерине курулган эс алуу жайын иштетип жаткан Мээрим Сейдалиевага кайрылганыбызда бул жер аянты тендердин негизинде ижарага берилгенин, эс алуу жайы Кыргыз Орус фондусунун насыясына курулганын, элдин кайрылуусуна байланыштуу бир нече текшерүүлөр болгонун белгилеп, ай сайын айыл аймагы үчүн 7 000 ижара төлөнөрүн айтты.
Бул токой чарбасына тиешелүү жер, бизде бардык тиешелүү документтер бар. Бул жөн эле биз келе калып куруп аткан жер эмес. Бул Кыргыз Россия фондунун проектинин негизинде айылды өнүктүрүү боюнча 3 жылдан бери келаткан долбоордун жыйынтыгы. Жайгашкан жагы ал 1.5 гектар дегенин анын баары бир эле токой чарбага тиешелүү эмес. Где-то 40-30 соттукку айыл өкмөтүнө тиешелүү 1 гектар два. Соттук ал токой чарбасына тиешелүү. Токойдун жерине салган боюнча жер кыртысын бузуу жанагы эме боюнча келтирилген чыгымдарды эсептеп чыгышты. Где-то 780 миңдей болот эми ал. Ал боюнча бизде келишимдер бар, атайын келип, адистер келип кенеп, бул жерде изилдөө иштерин жүргүзүп кетишкен. Кыргыз Россия фондунун өкүлдөрү дагы эки жолу келип бул жерде долбоорду көрүшүп, ушул документтин баардыгын туурасын текшерип, через банк өткөрүшүп, банктын юристтери, 5 юристи бул жердин өзүнө келип, өздөрүндө комитетинде карашып, ошонун негизинде акча берилген да. Анан айыл өкмөткө караштуу жер боюнча дагы суроолор болгон. Ал боюнча булар прокуратурага кайрылышып, анан ал жердин мыйзамдуулугун карашып, айылды көркөндүрүү боюнча экен назначениясы. Ал жерди биз ошо эч нерсеге тийишкен жок, ал жер көктөндүрүлүп эле турат, жашыл газон тийип койгонбуз ал жерди. Акча эмеси 7000 сомдон болсо керек аренда. Ал токой чарбага тиешелүү жагы бул.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Эмилбек Исеналиев эл үнү аркылуу сот системасын реформалоо боюнча өз сунушун коомчулукка жолдойт.
Бүт жерде, бардык жерде маселе соттордун калыс иштебегендигинде деген маселе бар да. Сотторго нааразычылык абдан көп. Бир чети туура элдики. Элдер акыйкатчылыкты соттон күтөт. А сот болсо бүгүнкү күндө тилекке каршы ушундай иштей албай калып атат, нааразычылык болуп атат да. Мына мисалы үчүн биринчи алганда соттордун тандоо кеңешин айтып атабыз да. Бардыгы тең эле эптеп сот болуп алсам деп ойлойт да. Сот болуп алгандан кийин анан кийин эптеп мен 5 жыл иштейм деген ой бар да. Сот болот, сот болгондон кийин окууга кетип калат. Баягы жумуш токтойт бир айга чейин. Биз ойлоп атабыз бул жерде биринчи соттун окуусун бүтүп келсин, даяр сот болсун. Анан кийин келгенде сот болуп удостоверение алгандан кийин ордунда отуруп иштегендей болсун. Ошол эле сот 5 жыл бүткөндөн кийин мөөнөтү бүттү, кайра бир ай жумушун токтотуп коет да, мен эми аттестацияга даярдандым деп жумушун токтотуп дагы кетип калат. Мына бир эле соттун эки жолу ушундай өзүнүн ишинде отпускка тияк бияктан башкача алганда элдин убактысын алат бул жердечи. Ошондуктан биз соттун мөөнөтү боюнча, сот тандоо боюнча, например, бул жерде эмеси жок. Эл тандай, курултай тандай, президент шайлай, окуусун бүтүп келсин, шайлоо менен бирок соттордун жоопкерчилигин сезгенде болуш керек соттор өздөрү. Ошон үчүн анан кийин келгенде даяр сот болуп келип туруп, окуусун окууга кетпей туруп жумушун алып кеткендей болуш керек да. Ошон үчүн ушул биринчи окууга барып сертификат алып алып, анан кийин отборго барып катышуусуна биз сунуштап атабыз да, даяр сот болуп турсун деп. Экинчиси ушул эле ушуга эле байланыштуу соттордун мөөнөтү боюнча сот деген юридическое образованиясы бар, окуусун бүттү, сертификат өттү, президент бекитип берди, парламенттен өттү. Анан алар эмне үчүн 5 жылдан соттон кетиш керек? Мисалы үчүн мен сотторго болушкан жок, бирок реалин алганда алар деген 3 жылдан кийин соттун кийинки аттестацияга даярданып башташат. Жакшы ишсем да кетем, жаман ишсем да кетем деп даярданып башташат. Жанагы коррупциондук схема, тил бул деген бул жерде да аралаш болгон себеби ошол. Себеби муктаж болот ошентип даярданууга. Эгерде ошойдон мөөнөтүн чектебей коюп койсо до предельного возраста депчи, ал деген мен жакшы иштеп кетейин, кийин башка жака чоңоеюн, дагы конституционный сотко, верховный сотко иштейин деген ой менен ар бир сот аракетин кылып өзүнүн аң сезимин, көз карашын түз жумушуна кылып баштамак деген ой бар да. Анан кийин буларды эмне менен бекитиш керек? Бул жерде соттордун жоопкерчилигин көп айтабыз да. Соттордун мисалы үчүн биринчи инстанция бир иш боюнча бир чечимди кабыл алды, экинчи инстанция аны бузуп атат. Бузганда биринчи инстанциянын сотунун көргөзүп атат. Могул жерде могу статьянын могу пунктту туура эмес караган, ошон үчүн анын чечими туура эмес, мындай чечим кабылбайсыз деп кабыл алып атат. Үчүнчү инстанция керек болсо өкөнүкүндөн бузат да башка. Значит, бул сотторду кандай түшүнсө болот? Бузулган деген бир себептери болуш керек да. Мыйзам бир, баягы болуп аткан иш бир. Анан кийин кандайча бири бузуп бирөөнүкүн туура эмес деп экинчиси табат, а тигил соттун эч кандай жоопкерчилиги жок. Балким ал бирөөнү туура эмес соттойду, балким бирөөнүн имуществосу бирөөнү туура эмес алып берип койду. Ошону кийинки таап атат да. Аны верховный таап атат. Мына ушундай моменттердин баардыгын тең бул жерден да жок дегенде халатность катары, эгерде биринчи инстанциянын сотун экинчи кабыл алса, өзгөртсө мисалы үчүн күнөөсүн таап турупчу, ошо соттук териштирүүдө биринчи инстанциянын сотуна акырын эскертүү же бир нерсе чара көрө кетиш керек экинчи инстанциянын соту. Мына жоопкерчилик ушул жерде болот. А экинчиникин үчүнчү тапса, үчүнчү көрсөтө кетиш керек ошентип жогорку сот. Мына могу жерде бул туура эмес кылган экен, бул туура эмес кылган экен деп. Ошондо булардын жоопкерчилиги пайда болот. Алар жөнүн отмена кылып коет, же болсо туура эмес кылып деп жазып коет да бүттү, болду, ар жагына уже эч кандай эме барбайт тиякачы.
Сиз элүүнү түрмөгүн уктуңуз, бизге суроо пикир болсо 0550-988-755 номерине жазыңыз. Жарым сааттан кийин кайрадан уктуруубуз улуланат. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Угарман, эсенсизби? Кечки уктурууларды улантабыз. 9-январь ишемби күнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салууну сунуштады.
Ошол эле сурап атпайбы? Мен ошончо мамлекет ошондо кийлишкен кесиске. Мамлекет бул зоону укпан, сен чумакыл
мамлекет. Жок, жок,
издеген. Мамлекет өзүнүн ишин кылсын. Бул жерде ишин кылып туруп, анан жакшынакка жатып берсин.
Алдыда маданий чөйрөдө талкуу жараткан теманы кеңири талкууга алабыз. Азаттык менен калыңыз. Ага чейин дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айрым саясатчылардын, президенттикке талапкерлердин жана алардын тарапташтарынын сүйлөшүүсү делген аудио жазуулар соттук фоноскопиялык жана филологиялык экспертизага жөнөтүлөрүн билдирди.
Бул экспертизалардын жыйынтыгында бийликти күч менен басып алууга үндөгөн тараптардын аракеттерине юридикалык баа берилип, белгилей кетсек, Кыргыз Республикасында Кылмыш жаза кодексинин негизинде бийликти күч менен басып алууга багытталган аракеттер кылмыш жаза жоопкерчилигине алып келет.
Деди улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Мекеме тараткан маалыматка караганда, атайын кызмат президенттик шайлоо менен референдумдан кийин массалык нааразылык акцияларын өткөрүү жөнүндө аудиолор боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Улуттук коопсуздук комитети жарандарды социалдык тармактарда жана интернетте чагымчыл билдирүүлөрдү таратуудан алыс болууга жана мүмкүн болгон фактыларды укук коргоо органдарына кабарлоого чакырды. Ушул күндөр Facebook, YouTube баракчаларында айрым саясатчылардын сүйлөшүүсү жаздырылган аудио делген аудио тасмалар жарыяланып жатат. Анда шайлоодон кийинки кырдаал, башламандык уюштуруу тууралуу сөздөр айтылган. Аудио тасмада аталган айрым саясатчылар бул маалыматтарды четке какты. Мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бабанов 9-январда Улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда козголгон иштер боюнча суракка алганын билдирди. Тергөөнүн купуялуугун жүйө кылып, кайсы иштер экенин ачык айткан жок. Улуттук коопсуздук комитети 8-январда маалымат берип, атайын кызмат жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында Бабанов фигурант катары өтүп жатканын кабарлаган. Өмүрбек Бабанов 2019-жылдын 29 августунда экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта сурак берип чыккандан кийин атайын кызматта жана финансы полициясында ага каршы 8 иш тергелип жатканын айткан. Буга чейин белгилүү болгондой, Бабанов 2017-жылы президенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча Улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатат. Ал эми финансы полициясында Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу 2019-жылы апрелде жандаган кылмыштар боюнча күбө катары суралууда, калган иштер боюнча кененирээк маалымат жок. АКШнын Колумбия аймагынын федералдык соту 2021-жылдын 6-январында АКШ конгрессинин имаратында жасалган кол салуу менен байланыштуу 13 кишиге коюлган доону карай баштады. Башка 40 кишинин ишин Колумбия аймагынын жогорку соту карап жатат. Бул тууралуу 9-январда АКШнын Адилеттик министрлиги маалымдады. Шектүүлөргө Капитолийге уруксатсыз киргендиги, курал кармап жүргөндүгү, коменданттык саат эрежесин бузгандыгы жана башка беренелер менен айыптар тагылууда. Башка да шектүүлөрдү издөө иштери болуп жатат. АКШ прокурорунун милдетин аткаруучу Майкл Шервин Капитолийге жасалган чабуул өлкөнүн өзөккү институттарынын бирине каршы чабуул болуп саналарын, бул мыйзамсыз жорукка катышкандарды аныктап, кармап сот жазасына тартуу үчүн тартип коргоо органдары биргелешип аракет кылып жатышканын билдирди. Ал эми демократ конгрессмен Тим Райан тартип сактоо күчтөрүнүн көчөдөгү ар кандай ири жыйындарга карата даярдыгынын чабал болгондугун сынга алды. АКШнын федералдык тергөө бюросу Капитолийдин ичине жардыргыч заттарды алып киргендер тууралуу маалымат бергендерге $50,000 сыйлык жарыялады. Вашингтондун полициясынын айтымында 9-январдын кечине чейин окуяны айкындыгысы келген жарандардан 17 000 телефон чалуулар катталды. АКШ конгрессинен төмөнкү үй өкүлдөрүн көзөмөлдөгөн демократтар, эгерде Трамп эрки менен кызматтан кетпесе, анда ага 11 январдан тартып импичмент жарыялоо аракеттерин баштайбыз деген ниеттерин 9 январда жарыялашты. Евробиримдик биотех компаниясынан 300 миллион кошумча вакцина ала турганын 8 январда өткөргөн басмасыз жыйынында Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен билдирди. Ал кошумча келишимге кол коюлганын жана 70 миллион дозасы жылдын 2-чейрегинде ал эми калганы жыл аягында даяр болорун кошумчалады. Ички иштер министрлиги сөз эркиндиги демократиялык мамлекеттин ажырагыс бир бөлүгү экенин кабарлады. Бул тууралуу 9 январда мекеменин басмасыз кызматы маалымат таратып, тосоплоондо укук коргоо органдары журналисттердин ишине тоскоолдук жаратпай турганын жана журналисттер өздөрү да коопсуздукка көңүл бурушу зарыл экенин эске салды. Кыргызстанда кандай гана шайлоо болсун, андан кийинки башаламандыктарда журналисттерге болгон кысымдар учураган, журналисттерге карата интернеттеги опоза ушул күнгө чейин да уланып келе жатат.
Рахмат Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды azatlik.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну талкуу менен улантайын. Маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салууну сунуштады. Бул демилге маданий чөйрөдө ар кандай талкуу жаратты. Алдыда ушул темада дискуссияны сунуш кылабыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов алып барат.
Саламатсыздарбы? Маданият министрлиги маданий мекемелерде фонограмма менен ырдоону тыюу салууну сунуштап атат. Бул чыгармачыл чөйрөдө албетте талкууланып, айрымдар ушу техникалык мүмкүнчүлүктөр жок, бул чыгармачылыкты чектейт десе, айрымдар ушул маданий искусствону өнүктүрүүгө дагы салым кошуу деп жатышат. Бүгүн биз студиябызда маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков, белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова, жаш ырчылар Самат Дөөлөтбаков, Алмаз Шадаев жана продюсер Асла Пазова болуп ушул темада сүйлөшөлү. Алгач эле министрликтин өкүлүнө сизге суроо берели. Бул эми мыйзам долбоору мурда деле бар болчу да, фонограмма жөнүндө деген мыйзам долбоору жана азыр бул эмнеден өзгөчөлөнөт алчы?
Бул негизинен бул фонограмма деген азыр эле козголуп калган жок, мурдатан эле башталып, мурдатан айтылып келген. 12-жылы ушу фонограмма жөнүндө мыйзам да чыккан. Ошондо ушул 57-немеде ушун талаптарын жазылып, ушу фонограмма деген кандай болуш керек, элдерге кандай тартылаш керек, ушу менен келген. Ал ошондон талкууга алынып келди, аткарылганда азыр көпчүлүгү аткарылбай эле келатпайбы. Анан эми азыр эми ушу фонограмманы чектөө жолу, бул өтө эле тыюу эмес, чектөө жолун карап атышат. Анткени биздин борбордук Азия боюнча көпчүлүк эле жерде ушу фонограммалар киргизилип, элдердин баары ошол жакшы азыр жандуу нерселерге өтүп атат. Эми бунун ыкмалары бар, бирок эми бүгүнкү күндө ошол баягы элдин укугун угуучуларды
маданий мекеме дегенде клубтар,
маданий мекемеге
филармония, спорт ордосу бүт баарына
бүт баардыгы эле клубтан башта ошо маданият үйлөрү кирет, театр оюн зоок мекемелери кирет.
Бул мыйзам бар болчу, анан буга чейин иштеген эмес да, азыр болсо буйрук менен бекиткен тасмар.
Азыр эми министрдин буйругу менен буюрса бекитилет, бирок азыр иштелип каралып ошол такталып атат. Эмелерди ырдалганда, көпчүлүк жерлерди ырдалганда фонограммаларга чектөө коюлат.
Бир мыйзам долбоору же бир сунуш, бир анализдерден кийин келип чыгат да демилгечи. Анан азыр эми ушунча сапаты начар ырлар, сапатсыз ушу үнү жок ырчылар көбөйүп кетти деген анализ барбы бир жерде?
Эми ал баары эле көрүп эле анализ болгондо баары эле көрүлүп турбайбы? Азыр ушу техниканын күчү менен
бирөө балким кайрылдыбы силерге көпчүлүк?
Кайрылбаганда эле коом билип эле турат да кимдин кандай айырлаганынчы.
Гүлнур айым, сизге суроо, ушу сахнадагы көбүрөөк тажрыйбасы бар адам катары ырчылык өнөрдү ушинтип мыйзам менен же бир кайсы буйрук, тыюу салуу, чектөөлөр менен өркүндөтсө болобу?
Негизи бул жана фонограмма тыюу салабыз деген ар бир эле келген министр ушул нерсени козгоп эле анан ишке ашырбай келип атышпайбы? Мен ойлойт элем, бул башка жагынан мисалы талап коердон мурда ырчыларга жакшы шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн министерство ошол министр маданият министрлиги эмне үчүн бул үн деген бул живой инструмент деп коет да, бул инструмент да. Ошол живой инструментти озвучивать этип чыгарыш үчүн бизге жакшы звукорежиссерлор жок. Бизде 4-5 эле саналуу эле, даже 4-5 дагы эмес, может 3-4 эле болуп калышы бар да звукорежиссерлор. Ошол эле мисалы правительственный концерттерде отпайбызбы? Ошол концерттерге катышканда деле өзүлөрү бизди фонограмма менен ырдагыла дешет, потому что шарт жок жандуу ырдаганга.
азыр техникага шылтайбыз да, мисалы мугалимдерге да талап кылса, алар да айтат бизге шарт жок деп. Доктурларга да ушундай бир талап кирсе, алар да айтат бизде да шарт жок деп. Жана ырчылар да бизде шарт жок дейт да. Анан илгерки ырчылар жандуурдаганда отпайбы? Толорго гастроль деп чыгып. Аларда эмне техникага кандай болчу да?
Илгерки ырчылар жандуурдаган менен алар деген эстрадный болгон эмес да, алар аккордеон менен ырдаган.
Эстрадный деле бар
болчу. Алар деген комуз менен ырдаган инструменталка болгон да, алар основном. Инструменталкалар болгон да.
Ооба, комуз аккордеон комуз менен ырдашкан да, ал эстрада деген
эстрада
болгон эле чыкты да, бизде чыкты да, кийин пайда болду.
Ал клубтарга концерт койгондо, демек алар ошол өзлөрүнүн аспабы менен ойногон.
Инструменталка менен жүргөн да аларчы.
Самат мырза, сизге суроо бергим келет. Азыр ушул дүйнө өнүктү, фонограмма деген тема деле эскирди окшойт. Мисалы, фонограмманын өзүнүн сүйүүчүлөрү бар, шоуну сүйөт. Жандуунун өзүнүн көрөрмандары болот да. Анан азыркы күндө ушинтип фонограмма мыйзамын киргизгендин кандай бир талкуулоонун кажети барбы деп ойлойсуңбу?
Эгерде бул буйрук ошол эле кайрадан эле мамлекеттик мекемелерге иштеп туруп жеке жерлерге иштебесе, мисалы чай концерт деген нерселер бар, мисалы корпоративдик нерселер бар, анда демек ырчы дагы ошого жараша өзүнүн алып барат да. Мисалы мурункудай эми өзүңүздөр билесиздер, элдин баарына эле маалым, элдер азыр көп концерт бербейт. Андыктан бул баягы ошол форматка өтүп кетиши да мүмкүн. Бирок негизинен бул демилге болуш керек деп ойлойм анан. Мен билишимче биз борбордук Азияда биздин гана мамлекет болуш керек да, ошол буйругу, ошол закону жок болгончо. Андыктан мисалы ошол эле коңшу Казакстанда мен билишимче ал жерде мындай да нерсе, мындай да демилге көтөрүлүп туруп да, мисалы мисалы концерттин форматын алдын ала айтуу.
Билетке жазып коюу.
Фонограмма менен болот. Фонограммасы жок болот же жарым фонограмма депчи. Муну баягы эме деп коет, перформанс вержн деп коет. Муну мисалы ырлардын, ырлардын мисалы основной эмеси мисалы баягы фондорго ала берет, бирок основной сен өзүңдүн сөөрүн баягы сезимиңди, жүрөгүң баягы боло турган нерсеңди микрофон аркылуу билдире аласың да. Муну көзөмөлүү дагы бар да. Бул дагы чоң бир нерсе. Көзөмөл болмоюнча коррупция да өнүгөт деген нерсе да. Бул баягы ал эми бул чоң бир проект да негизичи.
Алмаз, ушул азыркы ырчылардын мисалы концерт бергенге деле муктаждыгы азайды да. Тойго барат, андан сырткары ютубта популярдуу болот, телеге чыгуунун деле азыр мындай эмеси жоюлуп баратат да. Фонограмма сен ырчылык мындай чыгармачыл эмеге кандай таасир этиши мүмкүн? Мындай тоскоол болобу же тескерисинче эчтеке болбойбу сен үчүн
фонограмма? Негизи чынын айтканда бүгүнкү күндө биз баягы көбүнчө фонограмма колдонобуз, ошол эле тойго барсак деле, кайсыл кечеге барсак деле көбүнчө фонограмма колдонуп жүрөбүз да. Бул нерсе бизге чындыгында оңой да. Бир күндө 5-6 жерге барасың, ырдап чыгып кетесиң да. Анан бул нерсе биз үчүн оңой, бирок бул мамлекет үчүн баягы чет башка мамлекеттерге дагы биз уят болбош үчүн бул нерсе киргени бир чети туура. Бирок ошо киргичекте ойлонуш керек деп ойлойм да. Баягы маданият министрлиги көп нерсени бизге баягы талаптарга жооп бере турган нерселерди алдын ала түзүп бериш керек деп ойлойм да. Бул фонограмманы азыр баягы маданият министрлиги келе калып эле биринчи жумушту ушундан баштаганы туура эмес деп ойлойм.
Концерт коюп же бир жерге барып кечиге ырдап атканда флешканы сайып койлор да айсыңар да. Мында элди алдап атам деген сезим болбойбу?
Эми элди алдап атам деген сезим, чакырып аткан эл өзү деле билет да. Ал мисалы үчүн бир частный кафеге барасың, өзүнүн менчик, ал той ээлери чакырат, эми ар кандай случай болуп калат да. Анан биз негизи көбүнчө ошого көнүп алганбыз чындыгында, баягы моюн калыш керек, көп жерден ошондой кылып ырдайбыз. Колдогонго колдойм, бирок ошо маданият министрлиги дагы ошо бизге биринчи ойлонуш керек да. Кой ушул ырчыны ырчы өзү багат, эл багат да ырчынычы, а мамлекет бакпайт эч убакта. Просто министрлик ошол ырчыларга бир жакшы бир 5000 киши бата тургандай бир ушундай арена же ушундай бир залды куруп ушундай түзүп берсе, биринчи ошолорду ойлонуп анан ушунан шашпай 3-4 жылдан кийин анан эми мына ырчылар силерге ушул нерсе даяр, эми биягы мындай кылалы деп ушундай бир кеңештерди кылса туура болот го деп ойлойм. Эчтеке жок эле анан туп эле фонограмманы жоебуз деп монтип алдыга чыгып.
Негизи эле маданият министрлиги ушул ырчыларга эле асыл беришет да, башка проблема көп да. Мисалы ошол эле библиотекалар бар министерствого каралган. Ошол эле элди
библиотекада айтат да, ырчыларга баштабайсыңарбы?
Жаштарды китеп окуганга үндөгөн бир иш чараларды жасашсын.
Мындай да, фонограмманы бул жерде толук тыйган жери жок, ошолордун баардыгын пункттарын карап чыгып туруп анан мүмкүнчүлүккө жараша берет. Анан талаптары бар да. Жана сиз айткандай, бул да жакшы айтты, көнүмүш адатка көнүп мындан коркпош керек, бул баары келе турган нерсе. Фонограмманы жоюуну, анткени борбордагы Азия боюнча биздики калды, азыр айтып атышпайбы, министрлик келген, кайсыл министрликтер ушундан баштайт депчи. Эми бул ырчылар ырчыларга жакын болгондон кийин ырчыларга ушул таасир этет.
Жанды урдаган ырчылар ырдап эле жүрөбүз мисалы.
Ооба, ошол айтып да.
Бүт концерттерим жандуу берген. Бирок мага деле жакшы болмок ошол фонограммага тыюу салынса, потому что мен дайыма жандуу концерт берген ырчылар бар, анан фонограмма менен эле ырдап өмүр бою фонограмма менен ырдап заслуженный артист болуп жүргөн деле ырчылар бар. Анан ошолорго салыштырмалуу бизге обидно. Биз деген аракет кылып, даярданып, репетиция кылып, 3 ай 4 ай даярданып концерт бересиң, а тигил ырчы деле барып туруп фонограмма менен берип салат. Ал деле жылдыз, мен деле жылдыз мисалы.
Бирок Гүлнур айым, тандоо деген бар да, адамды сиз ал ырчыга кыйнап барган жок да эч ким. Адамдар барып атат.
Эми ошол өзүнүн күйөрмандары, угуучулары бар. Бирок мен сага айтып атпаймынбы, чыныгы искусство бул жандуу аткаруу. Чет мамлекетте давно эле бул нерсе өтүшкөн. Бирөө фонограмма менен ырдап атса, бир нерселерди ыргытып, укпай же залдан чыгып кетип калышат зрительдер.
Еще бизде мындай да токтосун. Бул экономикага түздөн түз таасир тиет. Мисалы ошол эле жандуу үн менен ырдаганма, Гүлнур айтып атат да. Жандуу үн менен ырдаганда ошо репетиция учуруна деген көптөгөн каражат сарпталат. Билеттин баасы однозначно өсөт. А эл ошону көтөрө алабы? Суроо ошол жерде жатат да. А билеттин баасы өскөндөн кийин ага тандалып калат, уже келе албай калат. Эл анан концерттер уже азайып башташ.
Табит өзгөрбөдүбү көрөрмандарында? Ушундай болуп баратат да, мисалы мен эми орустардын деле бир топ телесине чыгып калган жылдыздары бар, э? Ушундай болуп атпайбы азыр заманча? Анан ушул учурда маданият министрлиги бир нерсени тескейим дегенде кандай карайсыз?
Эми азыр заман ошондой, коом ошондой, биз бул нерседен эч кайда кетип качып кутула албайбыз. Ушундай эле болот. Демек маданият министрлиги андан дагы башкача бир жолдорун ойлоп ушундай иш жүргүзүш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн
бул мыйзамдын маңызы кетип калып атпайбы? Мисалы алмаз чыга берет да, жандырып алсам ырдабай эле койдум деп калат.
Чыга берсин, ал эмени интернет клубдан, ал интернет булактанып калып өзүнчө тема да, андан каалагандай кете берет кете берет. Бирок бул ушул технологиядан дагы адамдар чарчап, азыр көптөр айтып атпайбы, мисалы билетке келип китеп окуп алар да көбөйө баштады, а көрүүчүлөр дагы көбөйө баштады. Биз деген ушу театрларга барганда элдин мындай санынан биз уже сүйүнүп кубаттан алды. Мисалы
баары бир чыныгы искусство баланып
келет, баланып азыр наоборот бул ошол баягы ошондулганат да, жанагы чыга албаган, ырдай албаган, сахнага чыгып өзүнүн талантын жок нерселер көрсөтө албагандар ошо YouTube менен ошо ичинде такалып жата берет. Анан өзүнүн сүйүктүү немелерди көрө берет. А бирок нукура таланттар келип элге тирүү жанды ырдашып чыгып кыдырып көткөн таланттар өсөт да, баланат да.
Эми мындай карап келсек, бул чектөө бул болгону гана ошол мамлекеттик мекемелер болуп атат да. Азыркы учурда бул жерде мисалы Гүлнур Жекен болсун же Алмаз инибиз болсун, акыркы жолу качан мамлекеттик мекемеде концерт бериптир? Мисалы мага кызык болуп атат да, сиз качан бердиңиз эле?
Мен концертпи?
Мамлекеттик мекемеде.
А мен деген 14 жылы чоң концерт бердим, анан 15 жылы Ошто кыргыз драма театрында концерт бердим.
5 жыл
мурун. 5 жыл мурун.
5 жыл мурун.
Сенчи? 2017 жылы Дворец спорта да берген. Бирок ал мамлекет.
Жок, бияка карабайт да, Министерство культуры карабайт.
Жок.
Ошол көрүңүзбү, 5 жыл өтүптүр, 3 жыл өтүптүр дегеним негизи эле көп таасир бербейт деп эсептейм мен. Ушул буйрук. Биринчиден. Экинчиден, негизи бул буйруктун башкача бир эффекти болушу мүмкүн. Бул ар бир ырчылардын аң сезимин өзгөртүшү мүмкүн. Өзүбүзгө өзүбүз кичине мындай стимул болот да. Мисалы, эгерде маданият министрлиги мынтип айтса: ай туугандар, силерге мисалы определенный бир критерийлерибиз бар, эгерде ушуларды аткарсаңар, мисалы белгилүү бир мөөнөттүн ичинде жандуу концерт берсеңер жана башка иш чаралар кылсаңар, ошондо гана силерге жанакындай сыйлыктарды бере алабыз деген ошондой критерий киргизсе чоң бир стимул болмок деп эсептейм да. Бирок дагы бир нерсе кечиресиз, дагы бир нерсе кошулуп кетейин. Кээ бир адамдарга азыркы жанакы доступность деп атпайбызбы, азыркы көп ырчыларга ал сыйлыктардын кереги деле жок да. Мен сизге чын эле айтайын, мисалы көп ырчыларга жаштарга ошол сыйлыктар, мисалы ютубта кнопкага, мисалы баягы канесем ютуб кнопкасы бул жерде туруп туруп, мисалы там мыкты кызматкер же там эл ырчысы деген бир эмеси болсо, эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы шартты айтпай эле коеюн, бул көбүрөөк эмеде, перспективада көбүрөөк нерсени алып келет да, бул ютуб кнопкасычы. Андыктан ошого көбүрөөк адам баласы, баягы нормалдуу адекваттуу адам баласы ошого көбүрөөк жумуш сарптайт да, басым жасайт. Андыктан кимге керек, ким жок, бул баягы азыркы кылымдын, азыркы замандын эң жакшы нерсеси опционалдуу экен да. Ырчы дагы, көрүүчү дагы өзү тандайт экен, кимди угат, кимге барат, жана ютубта отурабы же жеке же жандуу концертке барабы, көрүңүздөрбү? Ошон үчүн биз баарыбыз эле бере берели опционалда, то есть жандуу ырдагандар концерттерин берсин. Студияда отуруп туруп эч бир концерт бербеген да миллиондогон жылдыздар бар дүйнө жүзүндө. Студиядан чыкпайт, жандуурдайбы, фонограммадан ырдайбы, бирок ошол эле жанакы эмеден эле телефондон эле көрө аласың да. Алар деле жылдыздар мисалы, алардын билеген аудиториясы бар. Андыктан азыр чектөөлөр жок.
Чектөө жок, бирок ошол мыйзамдын маңызы кандай болуп калат эми?
Мыйзам болуш керек деп ойлоймун. Болсун, болбогонго жараша
болсун деп ойлоймун. Болсо, мыйзам болсо,
анын канчалык эффект берет, канчалык пайдалуу болгону бул башка
бир. Биринчи жагы иштебесе ал мыйзам. Мисалы, азыр үчөөңүздөр 3 жыл, 5 жыл мурда концерт берипсиңер. Эми алдыңкы 5 жылдыкта деле балким концерт бериши.
Ойлойм да, мисалы үчүн маданият министрлиги ошо мыйзамга кол коюп киргизди да. Анан айтып өткөндөй эле ошол эмгек сиңирген эл артисти деген наамдарды өсүп келаткан жаштарды алат да кийин ошолордун тарыхын карап жандуу концерт бергендерге анан бере берсин да. Эмгек сиңирген эл артист деген ошондой наамдарга пайдасы тиеттир балким.
А сизге наам керекпи?
Мага наамдын кереги деле жок.
Эми наам
мен бирок наам деле эми ал деле бизге ушунча бир баягы почерк болот бизгечи. Мисалы үчүн мен деле сахнада билинбеген, мен 10 жылдан бери ырдап жүрүптүрмүн. Дагы бир 10 жыл иштесем мен деле ошо наамды күтүп калат экенмин да. 20 жыл иштеп
жана ушул наамды маанилүү деп ойлойсуңар? Ушу азыр эми сиз жаш муундун өкүлү да.
Эми маанилүү канчалык деңгээлде мааниси бар? Албетте баягы ушунча жыл тырышып эмгек кылып жүргөнүңө бир баягы мамлекет тарабынан болсо да кол коюлгандай бир эме болот да. Бул наамды да какпаш керек, эметпеш керек.
Просто дүйнөдө мамлекеттен наам сураган ырчыларды жылдыздар билбейсиң да.
Эми биздин мамлекетте бул нерсе эми баягы аябай мааниге ээ болсо дагы, бирок баягы өзүң үчүн, сен келечектеги балдарың үчүн бул үйдө баягы жакшы илим турсун.
Наам калыш керекпи же музыканы калыш керекпи? Наам калыш керекпи балаңа?
Экөө тең. Бирөө ошо иштегениңе кичине ошо мамлекет сени караган деген сыяктуу бир кол коюу болсо керек деп ойлойм да. Анан
ошо канча ырдап атканы менен эртеңки күнү ошол сапаттуу музыка, сапаттуу чыгарма суроо ошол жерде турат. Кандай ыр ырдап атат? Мисалы эртеңки күнү Гүлнур Сатылгананын ыры кандай болуп атат? Алмаш Шадаевдин ыры кандай болуп атат? Вот эл ошондон тандайт. Түбөлүктүү кимки жашап атат?
Мен ойлойм да.
Ошондой эле мисалы буга чейинки ырчылардыкы түбөлүктүү кимдики жашады? Анан ооба техникага байланыштуу, азыр техниканы шөкөттөп аранжировка, обработка деген көп нерсе бар. Аны деген азыр деген отуруп сен ырдап чыксаң да болот, мен ырдап чыксам да болот, бирок ошол нерсени сапаттуу жасаш керек, сапаттуу кылыш керек деген бул өзүнчө вопрос.
Мен ошого кошулуп кетейин. Азыр мисалы эле алыска карабайлы, мисалы Россияны карасаңыздар, Россияда эки эле бир персонажды айтайын. Бирөөсү Алексей Чумаков, элдин баары тааныйт, өтө бийик деңгээлдеги ырчы. Анын аудиториясы, анын экинчиси Ольга Бузова. Мынакей экөөнүн ортосунда 20 эсе аудиториясынын эме көлөмү бар да.
Ооба.
Бирөө белгилүү бир деңгээлде, ошол бийик деңгээлдеги музыкант белгилүү бир деңгээлде акчасын табат, башкасы ырдабай туруп 10 эселеп көп акча табат да. Көрүңүздөрбү, ошон үчүн баягы азыркы заманда ошол технологиясы болобу, шоусу болобу, башка нерсеси болобу, харизмасы болобу эч ким билбейт. Ошондо президенттер көп да.
Ошого туруп атпайм мен. Ошон үчүн мамлекет ошого мамлекет кийлигишкенге мындай мамлекет ошону кийлигишкеп тескеп.
Мамлекет
Бузованы укпа, сен Чумаков
мамлекет жок, кандайлаган жок. Мамлекет өзүнүн ишин кылсын. Бул жерде ишин кылып туруп анан жашынакка жата берсин. Баягы ишин кылсын да, галочка керек да, ошону кылыш керек. Кылбаса анда биз дагы баягы эми ырдаган ырчылар айтат, эмнеге биз баягы эмнеге тең болуп калып атабыз депчи. Ал дагы туура нерсе. Андыктан мамлекет болгон иш аракетин кылсын, калганын баягы жакшы кылсын.
Эл
жок, мамлекет
мындайм, сизчи мисалы сизге суроо да, сиз ошол эле маалда сапаттуу ырдайсыз, ошол эле маалда популярдуу ырдайсыз да. Айрым кесиптештериңиз бар да, айрым кесиптештериңиз бар, аябай жакшы ырдайт, бирок тандалбаган да.
Ооба, ооба.
Анан алар менен сүйлөшкөндө ошол алар ойлой, ушу мамлекет тескеп койсо эле биз мындай белгилүү болуп кетебиз депчи.
Адам өзүнүн аракети.
Жок, эми бул жерде бир гана өзүнүн эле аракети, анан ошо эл баалап атпайбы? Эл баалаган маданият министрлиги мисалы өзүнүн жумушун кыла берсин деп атпайсың. Булардын жумушу демек ар бир чыгармачыл инсанды байкап туруш керек да. Мисалы кандай иш кылып атат, кандай концерттер берип атат, кандай иш чараларды өткөрүп атат, кандай ырдап атат, кандай чыгармалар жаралып атат, канчалык деңгээлде иштеп атат, ошого карап эле наам берип баалап койсо эмгегин стимул болот да.
2012 жылы талкуу болуп атканда ушул жөнүндө мен да радиого талкуу кылгам. Ошондо да кудум ушундай сүйлөшкөнбүз да. Андан бери 8 жыл болду. Мониторинг барбы, укмуш ырчылар өсүп кетти деген?
Ырчылар өсүп көбөйбөдүбү?
Ошол
талаптар чыгып атат.
Ошол мыйзамды
бирок буга
ошол мыйзам аткарылганда
карама каршылыктар көп болду. Бул аткарылбай да келди, аны моюнга алыш керек. Аткарылбай да келди, көзөмөлгө да алынбай калды. Анткени баягы көзөмөлгө алыш үчүн, тескериш үчүн укук берилиш керек да.
2030
жылы. Мыйзамды укпайт па, укук бер. Укук бергенде мыйзамга салмакчы. Азыр эми мында ошо мыйзамда 2-3, 2 беренеде жанагыл фонограмманын түрлөрү бар. Министрлык, Брисовка деп аталат, жарым фонограмма деп аталат, кандай жерлерде болот. Үчүнчүсүнө ошондо дана көрсөтүлгөн. Мамлекеттик анан жергиликтүү бюджеттен каралгандарга тыюу салынат депчи.
Шилимди айта аласызбы? 2030 жылы ушул жерде отуруп барыбыз, Алмаз 4 жолу жандуу концерт берди деп. Ишенесизби? Ушу Алмаз ушул мыйзам кабыл алгандан кийин мындай 5-6 жолу концерт бергет.
Берет болуш керек. Эгерде ушул темпте кетип барсак, жандуулар көбөйөт.
Негизичи мен жандуу концерт көбүлө берип жүрөм да. Жандуу ырдаган эл менен бир кандайдыр бир байланыш, связь болуп, бул өзүнчө бир керемет да. Буну бир жандуу берип алган ырдап эл менен мындай болуп алгандан кийинчи ырчы өзү эле каалайт ал нерсени.
Ал кош ойнойт эл.
Мисалы мен азыр фонограмма менен көп жерде ырда албайм, потому что мен жандууга көнүп калгам.
Башта айтып калгам, техника жок деп.
Жок, техниканы жок деп мен айтып атпайм. Техниканын талапка жооп бербегенине карабастан ырдап атпайбызбы? Биз ошондон улам тамагыбыз ооруп калабыз.
Мисалы асыл же өзү биякта ошо КТРКдагы ошо өкүлү болуп турат да, анан мисалы ошондой бир именно жандуу ырдагандарды мисалы чакыра аласыңарбы передачаларга? Мисалы мындан кийин бир гана жандуу ырдаган могул адамдар бар, ошол критерийлер гана келе алат, катыша алат деп ушундай бир демилге көтөрө аласыңарбы силер?
Жок, бул мындай программа жасаса болот албетте, бирок
эмне ошолор мисалы эмеде приоритетте турат деп да, ошол ырчылар приоритет турат, первый очередь ошолор чакырылат, андан кийин гана башкалар чакырылат депчи.
Анан ырчылар билесиңер кайра жалыып
сетип баштайт да. Мисалы символ болмок да?
Жалыып сетип баштайт. Мени чыгарган жок, анан мындай дегендей деп.
Менимчаны категорияга бөлбөй эле.
Ошол жок. Сиздин эле суроого. Асылайым, кандай чилине критерий менен чакырылат ырчылар?
Мисалы ар бир программанын өзүнүн редактор режиссерлору бар. Менин программам негизи музыкальная программа и андан тышкары женский журнал программа. А музыкальная программам болсо новогодняя программа. Ошол негизи мен кабакта ырдагандарга басым жасайм, что англис тил, орус тил, кыргыз тилде жакшы ырдаган ырчыларды чакырганга аракет жасайм.
Токтосун мырза, бул жерде көрдүңүздөрбү, бул жерде негизи баягы мисалы Асыл айымдын өзүнүн
самат деле
программасы барго. Демек ошол өзүнүн баягы табитине жараша кылат да. Негизи ар бир продюсер, редактор өзүнүн табитине жараша чакырат. Ошол адам мисалы бирөөгө жагышы мүмкүн ошол ырчы, башка бирөө жакпашы мүмкүн. Бирок ошондой моменттер бар да. Эми негизи бул баягы ким кайсыл ырчы кайсыл программага катышат дегенде бир чоң бир суроо да негизичи.
Маселе.
Андыктан маселе.
Сиздердин асман долбоору бар, жаш ырчыларды, таланттуу ырчыларды даярдап чыгарат да. Канча ырчы жылыңыз болуп чыкты?
Жакшы суроо экен. Негизи дагы бир критерийлердин
бири ошол
ырчылардын аракети да. Вот биз Асман долбоорунда 3 жылда мисалы 150 ашык адам телевидение ошо кастингине келген да. А эгер жалпысынан карасаңар 2000 ашык адам. Ошол 150 адамдын көбү таланттуу. Көбү таланттуу. Бирок канчасы азыр популярдуу болду, алар ар биринен зависит. Мисалы ырлары жакшы, үнү сонун, жанды ырдаган, бирок аракети бар, башка жагы бар, репертуары бар.
Бул жакта мисалы ошого салым кошолу деп атат да, бирок ырчыны эстей албай атам да, жылдыз болуп чыгып кеткен.
Бар эми арасында балким бул масштабтагы жылдыздар эмес, бирок
3-4 жылдан бери.
Бирок ошол эле учурда
ошол эле учурда ютубта кавер ырдап эле популярдуу болуп кеткендер бар да.
Ооба, албетте.
Ошондон улай эле сизге суроо. Булар ошол жакшы таланттуу ырчыларды алып чыгалы деп конкурс кылса, жылдыздарды билбей атам да, мындай популяр чыгып кеткенчи. Анан бул мыйзамда дагы чыгып кетиши мүмкүнбү ошол баягы байланбай жаткан таланттар?
Мыйзамды
бар аракеттен болсо.
Аракеттен болсо булар эми бир күндө эле жылдыз боло албайт да.
Канча жыл болду?
Бирөө көп болду деп атат. Ошолор акырындап чыгып туруп ырганат да.
16 жыл башталган.
4 жылдан бери.
4 жылдан бери болсо чыгып атат дейт. Бирөө көн айттым, чыгып кетер, аркадан келе берсе таланттар чыга берсе ылгана берет.
Көнчө адамдын аракети.
Министрликтин негизги максаты панагам таланттарды ылгоо. Нукура таланттарды ошо баалоо да.
Самат мырзалар ылгап атыптыр да.
Ылгап атат. Ылгап атканы менен бааланбай атпайбы азыр? Талант менен талантсыздар баары бирдей эле чыгып атпайбы?
Элге кыйнап баалап таланттар.
Элди кыйнап, анан бирөөсү күч менен ырдаса, бирөөсү жанагы компьютер менен ырдагалы бирдей болуп атпайбы? Ошолорду ылгап алуу болуп атат да.
Бир эле суроо дагы жыйынтыктоочу суроолордун бири да. Ольга Бузова эртең Кыргызстанга келип концерт коем деди. Жанында жанды ырдатып атасыңар да.
Жандуурдайт, ал жандуу кез чандуурдайт. Договорго келишимге жараша болот.
Кайсыл
келишим түзүлөт.
Кайсыл мекемеде ырдайт, ошого байланыштуу.
Келишимге жараша болот.
Мамлекеттик мекемеге ырдайм десе.
А эгерде мисалы өткөн жылы келип кетти, мисалы бир кафелердин бирөөсүнө келип кетти, эч ким аны чектей албайт.
Техника.
Бир эле суроо. Макул, биздеги Бишкектин борборундагы техниканы бат эле алса болот. Эми азыр өнүккөн заманда акча болсо ал алса болот. А бирок клубтарда оңдолбой атпайбы айылдачы техниканы кой?
Булар ошол
канча жылда ошол ырчыларга шарт түзүп берүү болжолуңарда бар?
буга жыл коюлбайт. Бул мамлекеттик деңгээлде жылда планга кирет дагы ошол клубтарда бир эле ошол үн режиссеруна керектүү
материал. Бул мындай болбой, негизи англискейди окуп коюшум керек эле дегендей эле болбой.
Жок.
Бул жерде жыл жок болот бай, мындай чек болуш керек да, мындай бир айдан кийин
жыл коюп жылдай
маалда. Кыргызстан өнүгүп баштаса анан
5 жылдан 10 жылдан өнүп турбайт, бул жылдан жылга планга кире берет. Мисалы кайсыл жерге бир абарды ойно керек, музыкальный аппаратура, световой аппаратуралар керек, звуко бүт бардык жерге керек. Ошолордун баардыгы кош эле каралып кетет.
Талкууга Маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков, ырчылар Гүлнур Сатылганова, Самат Дөөлөтбаков, Алмаз Шадаев катышты. Талкууну кесиптешим Токтосун Шамбетов алып барды. Бүгүнкү эфирлерди жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуздар, эфирде жолугушканга чейин.